ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 እቲ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ካብ ዕለት 16 መስከረም ክሳብ ዕለት 19 መስከረም 2010 ዓ.ም ልብንልብ ብዝብል መርህ ቃል ዘካይድዎ ሓዋርያዊ ዑደት ንብፁእ ካርዲናል ጆን ሄንሪ ኒውማን ብፅእና ድሕሪ ምእዋጅ ዛዚሞም ናብ ቫቲካን ሓዋርያዊ መንበሮም ከም እተመልሱ ክፍለጥን ከሎ ጳጳሳዊ ናይ ቤዳ ተቋማ ማሓዳሪ ናይ ብፁእ ካርዲናል ኒውማን ሂወት ታሪክ ሊቅ ብፁእ ኣቡነ ሮደሪክ ስትራንጀ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ ኣብ መንጎ እምነትን ስነ ፍልጠትን ወይ ድማ ስነ ምርምርን ርክብን ዘተን ቀንዲ ናይ ብፁእ ካርዲናል ኒውማን መሰረታዊ ሓሳብ ምዃኑ ኣብታ ናይ ስምምዕ ሰዋስዋዊ እትብል ድርሰቱ ካልእ ንምልዋጥ ኣብ ዝብል ተልእኾ ንኸገልግል እንተ ደኣ ተመዲበ ልቡ ከይማረኽኩ ኣእምሮኡ ንምምራኽ ኣይሓስቦን እየ። ስለዚ ብሓደ ግሩም ካብ ሓፈሻዊ መበገሲ ፍሉይ መደምደምታት ዘለዎ ምጉት መሰረት ክልወጥ ኣይፈቅድን ዝበሎ ሓሳብ ብፁእ ኣቡነ ስትራንጅ ጠቒሶም፣ እዚ ናይ ብፁእ ኒውማን ዓሚቕን ማእከላውን ሓሳብ እዩ፣ ንብዙሓት ሰባት ዝምስጥን ዝማርኽን ድማ ምዃኑ ገሊፆም፣ እዚ እቲ ናይ ቅዱስ ኣቦና ሓዋርያዊ ዑደት ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ኮር ኣድ ኮር ሎኩዩቱር ማለት ንልቢ ዝዛረብ ልቢ ልቢ ንልቢ ዝብል መርህ ቃል ዝገለጾ ምዃኑ ኣረዲኦም ንብፁእ ኒውማን ስርወ እምነት ውድዓዊ መልክዕ ወይ ድማ መዳይ ኣለዎ። ስለዚ ብፁእ ኒውማን ትራ ልቢ ድማ ነቲ ትምህርቲ ስርወ እምነት ውድዓዊ ትምህርቲ ምግባር ምዃኑ እዩ ዘስተምህር። ስርወ እምነት ክመሓላለፍን ክንገርን ወይ ድማ ኣብኡ ዘማእክል ትምህርቲ ክቐርብን ከሎ ልቢ ዝትንክፍ ኮይኑ ክቐርብ ኣለዎ። ከምዚ እንተደኣ ኮይኑ ጥራሕ እዩ እቲ ብትምህርቲ መልክዕ ዝቐርብ ስርወ እምነት ዘቐርቦ ምስጢር ንሰባት ኣዝዩ ክውን ወይ ድማ ጭቡጥ ዝኸውን። ቀጺሎም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ንብፁእ ካርዲናል ኒውማን ዝኣወጅዎ ብፅዕና ካቶሊካውያን ምእመናን ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ኩለን ኣብያተ ክርስቲያን ምእመናን እምነቶም ኣብ ማሕበረሰብ ንኽምስክሩ ዘተባብዕ ምዃኑ ኣረዲኦም፣ ኣብዚ ተዛማዲ ባህሊ ማለት ምእማንን ዘይምእማንን ኩሉ ሓደ እዩ። ናይ ህይወት ክቡራት ዋጋታት ደረጃዊ ከይዲ የሎን ክቡር ዋጋ ዝብልዎ የሎን ንዝብል እናሰፍሐ ዝኸይድ ዘሎ ዓለማውነት ባህሊ ናይ ብፁእ ኒውማን ናይ እምነት ኣብነትን ምስክርነትን ድርሰታትን ከመይ ጌርካ ብሓሳብ ክንገጥሞን ምስኡ ክንመያየጥ ክንብድሆን ዘኽእለና ብቑዕ መጎትን ሓሳብን የቕርበልና እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደሙ።